Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies interneta portālos. Kāpēc Saeimā klibo ar sabiedriskā mediju likuma virzīšanu, kā sasniegt Latvijas krievu auditoriju, vai Latgalē mediju telpa ir vairāk apdraudēta kā citos Latvijas reģionos? Uz šiem un citiem jautājumiem šodienas raidījumā atbildēs Saeimas deputāte Lolita Čigāne. Uzzināsim arī, ar ko nodarbojas Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, kā arī kā Latvijas tiesību sargājušās institūcijas cīnās ar viltus ziņu izplatītājiem. Bet vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņvalstīs mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Vārds manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Spēkā stājušās jaunās ASV sankcijas pret Krieviju, sakarā ar bijušā dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu Lielbritānijā. Sankcijas paredz aizliegumu piegādāt Krievijai dubultā pielietojuma ražojumus, eksportēt uz Krieviju jebkādas sensitīvas tehnoloģijas vai preces, kas varētu kaitēt ASV nacionālajai drošībai, kā arī piegādāt naftas nozares tehnoloģijas. Otrā sankciju kārta, kas varētu stāties spēkā pēc 3 mēnešiem, ja Krievija ticami neapliecinās, ka tā vairs neizmantos ķīmiskos ieročus, paredz jau diplomātiskās sadarbības statusa pazemināšanu vai pat pilnīgu apturēšanu. Faktisku pilnīgu eksporta aizliegumu uz Krieviju izņemot pārtikas preces, kā arī Krievijas importa aizliegumu ieskaitot naftu un naftas produktus, liegumu Krievijas kontrolēto avio sabiedrību lidmašīnām nolaisties ASV un Krievijai izsniedzamo kredītlīniju bloķēšanu. Kā ziņo Radio Svaboda, Krievijas tiesa par nesankcionētu protestu rīkošanu piespriedusi 30 dienas ilgu administratīvo arestu opozīcijas līderim Aleksejam Navaļņijam. Navaļņija advokāts lūdzas tiesu atlikt lietas izskatīšanu uz 2 dienām, lai viņš varētu pilnībā iepazīties ar lietas materiāliem, taču tiesnesis deva viņam tikai 30 minūtes laikā, lai izskatītu 219 lapuses biezo lietu un noskatītos 5 diskus ar video ierakstiem. Navaļņijs pirms sprieduma pasludināšanas paziņoja, ka apsūdzības patiesībā izvirzītas Krievijas politiskajai sistēmai. Viņš piebilda, ka jau 3. reizi apturēts pamatojoties uz vienu un to pašu apsūdzību, lai neļautu viņam piedalīties 9. septembrī paredzētajā protesta akcijā pret valdības ieceri paaugstināt pensionēšanās vecumu. Kā informē Radio Svaboda, naktī no 29. augusta Ukrainas dienvidos stājās spēkā jauna beztermiņa vienošanās par pamieru, kura tiek saistīta ar mācību gada uzsākšanos. Par to pagājušajā nedēļā vienojušās Kijeva un prokrieviskie separātisti. Pārrunas un vienošanās notika Minskā ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas starpniecību. Kopš militārā konflikta sākuma Ukrainas austrumos vienošanās par pamieru tika panāktas vairāk kā 20 reizes, tomēr katru reizi netika ievērotas un katru no pusēm tajā vainoja viena otru. Pēc Kijevas domām panākt mieru Donbasā nav iespējams, kamēr netiks pārtrauktas ieroču un munīcijas piegādes no Krievijas. Pēc ANO datiem, kad 2014. Gadā sākās konflikts Donbasā, bojā gājuši apmēram 10 000 cilvēku un ievainoti 23 000. Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja uz nenoteiktu laiku ir aizliegusi izbraukt no valsts radiostacijas Deutsche Welle Minskas redakcijas korespondentam Pavļukam Bikovskim. Par iemeslu šādam aizliegumam tiek minēta nelikumīga žurnālista piekļuva Belta ziņu saita maksas abonamentam. Šomēnes Baltkrievijā tika aizturēti Pavļuks Bikovskis, kā arī vairāki citi žurnālisti. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka viņi neatļautā veidā izmantojuši piekļuvi valsts ziņu aģentūras Belta datorsistēmē. Bikovska dzīves biedre, kas ir kustības par brīvību pārstāve, uzskata, ka šī ir safabricēta lieta pret Baltkrievijas neatkarīgo žurnālistiku. Vācijas radiostacija Deutsche Welle vēsta, ka pirmo 30 dienu laikā kopš darbojas bezvīzu režīms Baltkrievijā, to ir izmantojuši 1,7 tūkstoši Vācijas Federatīvās Republikas pilsoņi. Kā zināms, 24. jūlijā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko parakstīja rīkojumu pagarināt ārvalstu pilsoņu bezvīzu uzturēšanās termiņu Baltkrievijas teritorijā līdz 30 dienām. Bezvīzu režīmu Baltkrievijā var izmantot 74 valstu pilsoņi, kuri valstī ierodas caur lidostu. Lietuvas graudu audzētāju asociācija paziņojusi, ka šīs vasaras raža ir par 30% zemāka nekā pēdējo 5 gadu vidējais rādītājs. Uzpircēji par tonu kviešu augusta vidū maksājuši caurmēnā 174,25 eiro, jeb par 7,3% vairāk nekā pirms mēneša. Lietuvas valdība prognozē, ka līdz 2028. gadam Viļņas, Kaunas un Palangas lidostu attīstībā tiks investēti aptuveni 700 miljoni eiro, bet iepriekš apsvērtā iespēja celt jaunu lidostu vismaz šobrīd atmesta kā pārāk dārga, paziņojis satiksmes ministrs Roksmas Julis. Kaimiņu valstī arī tiek spriests par to, kā ievies dzīvē parlamentārās izmeklēšanas atzinumus jautājumā par nepieļaujumu biznesa ietekmi uz politiku. Lietuvas valdība apsvērs iespējas noteikt, ka žurnālistiem jādeklarē savi īpašumi, ieņēmumi un intereses, kā arī aizliegt politiķiem būt plašsaziņas līdzekļu akcionāriem.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un interneta vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls rezeknesziņas.lv informē, ka no 8. jūlija līdz 19. augustam norisinājās reģistrācija 24. septembrī gaidāmajai pāvesta Franciska svētajai misei Aglonā. Šajā laikā ir reģistrējušās vairāk nekā 31 tūkstotis personu. Viņu vidū arī ciemiņi no Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm. Tie iedzīvotāji, kas nav pieregistrējušies svētajai misei Aglonā, bet vēlas turp doties pēc 9. septembra, varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām ieejas kartēm. Informācija par to, kā piedalīties svētajā misē bez ieejas kartes, tiks izplatīta īsi pirms pāvesta vizītes. Krievija joprojām nav ratificējusi abu valstu sadarbības programmu, kuras ietveros Daugavpils cietoksnī paredzēts izveidot Pētera Martinsona keramikas muzeju, raksta Latgales laiks. Šī gada aprīlī Daugavpils domes attīstības departamenta projektu nodaļas vecākais eksperts Artjoms Mahlins informēja, ka projekts Krievijas federācijas ekonomiskās attīstības ministrijā tiks ratificēts jau jūnijā, un pēc tam varēs sākt pulvera noliktavas renovācijas un iekšto pārbūves pirmo posmu, taču viss ir palicis pa vecam. Savukārt Daugavpils dome jau organizējusi būvdarbu iepirkumu un izvēlējusies to veicēju. Laikraksts Latgales laiks arī informē, ka 22. augustā ārkārtas sēdē Līvānu novada domas deputāti apstiprinājuši divus jaunus skolu direktorus. Rudzātu vidusskolu vadīs Valentīna Vaivoda, kas jau ilgus gadus strādā šajā skolā par ekonomikas, informatikas un sociālo zinību skolotāju. Savukārt Līvānu pirmo vidusskolu vadīs mācību centra Buds lektors Līvānu novada domas deputāts Gatis Pastars. Latgaliešu kultūras portāls lakuga.lv rakstā starp literatūru mīlestību un nacionālu pretošanos kusteibu Marta Skuja iepazīstina lasītājus ar dzejnieces biogrāfiju un dzeju. Marta Skuja darbojās Nacionālo partizānu organizācija Tēvijas sargi, tika apcietināta un pēc vairāku mēnešu pratināšanas 1946. gada 18. jūnijā kara tribunāls viņai piesprieda nāves sodu. Portāls lakuga.lv informē arī, ka tapusi jauna divu sēriju dokumentālā filma latgaliešu valodā Latgalīši Pīterpiļī. Filmas pirmizrāde notiks 6. septembrī 6. vakarā Daugavpilī Šmakovkas muzejā. portāls D-Fakti vēsta, ka Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 8. līdz 21. septembrim 14. reizi norisināsies tradicionālais starptautiskais glezniecības simpozijas Marka Rotko. Šogad ar tēmu gleznojam savu nākotni kopā. Simpozijā piedalīsies 10 mākslinieki no 7 valstīm. Radītie darbi būs skatāmi arī citās Eiropas Savienības valstīs. Savukārt portāls Jēkabpils Laiks informē, ka Līvānu pirmā vidusskola ir to 16 Latvijas skolu vidū, kuras iesaistījušās Izglītības attīstības centra īstenotajā projektā atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai. Medijpratību skolēni Latgale apgūst arī Riebiņu vidusskolā. Izmantojot reālus piemērus, skolēni mācās, kā atšķirt īstu fotogrāfiju no neīstas, kā internetu vide atšķirt melīgas ziņas no patiesības un kā analizēt informāciju.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Latvijas regioni un valsts ārpolitika – Krievijas faktora izpēte. Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos. Tie ir tikai daži no pētījumiem, kurus veicis Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. Šodienas raidījumā par šī centra darbību un uzdevumiem izsmeļošāk jūs iepazīstinās tā izpilddirektors Andis Kudors.
Kudarkulks, izstāstiet, ar ko nodarbojas Austrumeiropas politikas pētījumu centrs.
Mēs pētām pārsvarā Krievijas ārpolitiku, Krievijas attiecības ar kaimiņu valstīm, tā skaitā Baltijas valstīm. Un visvairāk fokusējamies uz mediju telpu, uz tautiešu politiku, uz visu, ko varam saukt par maigo, aso varu un nedaudz arī militāro pusi, tik daudz, cik tas trāp mūsu reģionam, jā, karš Ukrainā. Te nesen sākām pievērsties vairāk arī Baltkrievijas ārpolitikai, bet nu, pārsvarā tā būs Krievijas ārpolitika. Dažreiz izlecam arī ārā no kastas un papētām kaut ko tālāk, piemēram, ko Krievija darīja Sīrijā. Un viena cita tēma, varbūt ne tik daudz ar Krieviju saistīt, bija par populismu vilni Eiropā un ASV. Bet nu, galvenokārt tā būs Krievijas ārpolitika. Jā, nu, mums darbojas 6 cilvēki, tas it kā nav daudz, bet Latvijas domnīcu mērogam pietiekami, diezgan tipiski. Un gandrīz visi, kas te darbojas, ir arī lektori Latvijas augstskolās. Es lasu lekcijas Latvijas universitātē sociālo zinātņu fakultātē par Krievijas ārpolitiku. Māris Cepurītis vada vienu programmu Stradiņu universitātē. Ainārs Lērks ir vēstures institūtē darbojās, tā ka nu, dažādām sfērām. Te viens no mūsu pētījumiem bija tāds rakstkrājumiem pareizāk, par ko es esmu gandarīgs, bija ar visrakstu Fortress Russia, jeb cietoksnes Krievija, kur mēs analizējām tos procesus, kas ir notikuši Krievijā īsi pirms Ukrainas aneksijas un pēc, un kā tas ietekmē Baltijas valsts. Un mēs parasti pieaicinām arī vēl citus Latvijas pētniekus no augstskolām un no citām domnīcām, piemēram, no Latvijas ārpolitikas institūta. Viņi arī mūs aicina uz saviem projektiem, arī no augstskolām, un arī ārvalstu pētnieks. Ja jūs pasīsties rakstu krājumos, kas mums ir analītiskajos, bieži vien lielākā daļa no autoriem būs no citām valstīm. Gan no ASV, gan no Igaunijas, Lietuvas, no Ukrainas, no Krievijas. Dažkārt ir svarīgi pieaicināt Krievijas eksperts, gal galā mēs pētam Krievijas ārpolitiku. Mēs rīkojam arī seminārus un uzaicinām gan Krievijas politiķus, gan eksperts šeit atbraukt un padalīties savu viedokli. Mums bija nesen pasākums, nu, nosacīt nesen, kur bijušais Krievijas premjers Mihails Kasjanovs runāja kā viens no referentiem. Tāpat arī bijušais BBC žurnālists von Egerts un līdzīgi. Paši arī mēs dodamies uz ārzemēm uz semināriem un konferencēm, kur tad dalamies tajā, ko mēs esam izpētījuši. Pašlaik, nu pat mēs faktiski jau pabeidzām vienu pētījumu par anti-NATO vēstījumiem Latvijā mēs skatījāmies, pētījām, caur kādiem internetu mēdījiem tie tiek izplatīti. Pasūtītās bija NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs. Un šis jau nav pirmais pētījums, ko mēs viņiem veicam, bet tas ir daļa, tā mūsu daļa bija pa Baltijas valstīm. Mēs iesaistījām igauņu un lietuviešu pētniekus. Un kopumā tur vēl ir Balkānu valstu pētnieki iesaistīti un Polijas. Arvien plašāk veidojas Eiropas līmenī un arī sadarbībā ar ASV domnīcām tīklojumi, kur tiek veidot tīklojumi ar mērķi mazināt Krievijas dezinformācijas ietekmi Eiropā. Faktiski jau šogad kaut kādi 2-3 mūs ir uzrunājuši, lai mēs arī iesaistāmies kaut kādos lielākos projektos. Tas tad arī vēl nākotnes jautājums.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Par Austrumeiropas politikas pētījumu centru stāstīja Andis Kudors. Bet mūsu raidījuma rubrikā Aktuālā intervija piedāvājam sarunu ar Saeimas deputāti Lolitu Čigāni.
Aktuālā intervija.
Kas, jūsuprāt, ir galvenie iemesli, kāpēc Saeimā klibo ar sabiedriskos mediju likuma virzīšanu? Kāpēc, piemēram, atšķirībā no Lietuvas, Latvijas radio un Latvijas televīzija no reklāmas tirgus izies ārā ne ātrāk kā ap 2021. gadu? Arī ar televīzijas kanāla aizliekšanu, kuri nodarbojas ar naida kurināšanu, mums nemaz neveicas tik raiti.
Katram no tiem jautājumiem vai katrai no tām tēmām, kas ir šī jautājumā, ir savs skaidrojums. Vispirms sabiedrisko mediju likuma pieņemšana. Ar to mums neveicas tik raiti tādēļ, ka zināmiem cilvēkiem ir bažas, ka veicot kādas asas kustības esošajā situācijā, varētu situāciju padarīt vēl sliktāku. Jo sabiedrisko mediju likumā ir paredzētas vairākas būtiskas lietas. Viena no šīm lietām ir jauna padomes izveida. Šobrīd gan sabiedriskos, gan komerci elektroniskos plašsaziņas līdzekļus regulē un pārauga viena un tā pati padome. Pieņemot sabiedrisko mediju likumu, šī padome tiktu sadalīta, un pirmais jautājums, kas paceļās, ir kā nodrošināt pietiekamu dažādu sabiedrības grupu pārstāvniecību šajā padomē, kas tad pāraudzītu sabiedrisko mediju darbu, tā lai tā padome būtu rīcībspējīga, bet arī lai viņā būtu pietiekami plašs viedokļu spektrs un lai nebūtu iespējams vienam viedoklim vai, teiksim, nedod Dievs vēl vienam politiskam spēkam to manipulizēt. Un vienmēr ir tā, ka šķiet, ka ir panākta kaut kāda vienošanās, ka šī padome sastāvēs piemēram no 7 cilvēkiem un tās sastāvs veidosies tādā un tādā veidā, bet tad, kad šī vienošanās ir panākta, tad parādās tik daudz viedokļi, ka būtībā tas panāktais progress noslīgs diskusijās. Un nu, tā ir tāda sava veida mīcīšanās pa purvu, kur, teiksim, nu, neatrodās un neatrodās tā purva laipa, uz kuras uzkāpt un nostaigāt līdz beigām, respektīvi nonākt līdz situācijai, kur sabiedrisko mediju status ir nodalīts no pārējiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskie mediji nestrādā reklāmas tirgu, nejauč šo jau tāpat mazo tirgu komercmedijiem, sabiedrisko mediju padome ir nošķirta no pārējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzības, un tur neveidojas nemitīgs interešu konflikts, kas man ir mīļāka, labā vai kreisā roka. Un, nu, mēs vienkārši netiekam uz tās laipas, mēs netiekam uz tās sauzemes.
Tomēr vēl daudz darba darāms, lai gan izietu no reklāmas tirgus, gan arī kaut kādā veidā piegrieztu skābekli šiem kanāliem, kuri tomēr nav lojāli Latvijai.
Nu, attiecībā uz šo jautājumu patiesībā Saeima ir rīkojusies, un Saeima ir rīkojusies izšķirīgi un faktiski pēdējā brīdī. Vēl jūnijā tika pieņemtas būtiskas izmaiņas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz gan to, ka no 21. gada sabiedriskie mediji vairs nedarbosies reklāmas tirgu, un es ceru, ka nākamā Saeima nebūs tik stulba, lai kaut kādā veidā šo mainītu, jo tomēr likumā tas ir ielikts un likumi ir jāpilda, un acīm redzami no 21. gada sabiedriskie medijiem vajadzētu būt pietiekamam finansējumam, lai varētu strādāt bez šiem te reklāmas ienākumiem, kā arī vēl tātad vasaras sesijā tika iestrādāti likuma labojumi, kas paredz vairāk un konkrētākus instrumentus cīņai ar Kremļa propagandas medijiem.
Kāds, jūsuprāt, ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba lielākais panākums pašreizējās Saeimas sasaukuma laikā?
Attiecībā uz mediju jomu, nu, tie droši vien ir tie pieņemtie grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas, kā jau es sacīju, paredz gan sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, gan arī paredz iespēju bargāk vērsties pret Kremļa, piemēram, propagandas medijiem. Tas notika trieciena tempā ļoti tādā forsētā veidā, un faktiski tas bija tikai pateicoties tam, ka Nacionālās drošības komisija rīkojās ļoti izšķirīgi, sagatavoja šos grozījumus kopā ar mediju nozares pārstāvjiem, kopumā panāca to, ka šim likumprojektam tika piešķirts steidzamības status, un tad arī līdz Jāņiem mēs viņus pieņēmām galīgajā lasījumā tos grozījumus.
Jūsu komisijā aizvadītajos gados pietiekami daudz ir diskutēts par jautājumu, kā uzrunāt tos valsts iedzīvotājus, kas medijus patērē krievu valodā. Igaunija to dara ar televīzijas palīdzību, Latvijas sabiedriskie mediji pārsvarā ar Latvijas radio 4. Programmu. Kāds personīgi jūsu viedoklis, kā jūsuprāt varētu sasniegt Latvijas krievu auditoriju?
Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka Latvijas krievvalodīgo auditorija ir ļoti dažāda. Protams, ka mums ir bērni no krievvalodīgo ģimenēm, kas ir mācījušies tās augtās mazākumtautības skolās, un ļoti daudzos gadījumos viņi runā ļoti labā latviešu valodā. Viņi, principā, ir spējīgi patērēt mēdījus latviski, un tur nav nekādas problēmas. Jautājums ir par to, kādus mēdījus viņi izvēlās. Tā kā tā ir jaunā paudze, visticamāk viņi neizvēlās tradicionālos mēdījus. Visticamāk, Latvijas radio 1 vai Latvijas pirmā televīzija nav viņu pirmā izvēle. Attiecībā uz šiem jauniešiem ir jādomā par tiem veidiem, kā, piemēram, šī informācija ir pieejama interneta vidē, kā raidījums var noskatīties tur un kādā veidā tas saturs ir pasniegts jauniešiem interesantā veidā. Attiecībā uz vecākā gada gājuma cilvēkiem neapšaubāmi absolūtais līderis ir Latvijas radio 4 šajā ziņā un, protams, Latvijas televīzijas 7. Kanāls, kas ir jau gan stiprināts, gan arī, protams, ir jāturpina stiprināt. Runājot ar mūsu Igaunijas kolēģiem, mēs esam secinājuši, ka Igaunijas izvēle veidot šo te krievu valodā raidošo kanālu tomēr nav nesusi tādus rezultātus, kāds sākotnēji bija gaidīts. Jo, ja bija sagaidīts, ka principā visa krievvalodīgo auditorija pārslēgsies uz šī kanāla skatīšanos, ja tāds kanāls tiks izveidots, tas nav noticis. Un mums ir jāapzinās, ka pamatā tas, ko cilvēki meklē, ir pievilcīgs saturs un pievilcīga izklaide. Un neapšaubāmi šie te Kremļu propagandas kanāli spēja piedāvāt pievilcīgu saturu un pievilcīgu izklaidi, jo viņu budžeti ir nesalīdzināmi, nekad Igaunijas krievu valodā raidošajam kanālam nebūs tāds finansējums kā lielajiem Krievijas televīzijas kanāliem. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi atrast veidu, kā šiem krievvalodīgajiem cilvēkiem piedāvāt informāciju, kas ir Latvijas informatīvās telpas informācija. Un ar to mums nevedās nemaz tik labi, jo mēs zinām, ka krievvalodīgo vide var būt ļoti pašpietiekama, un ik viens, kuram ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā pašpietiekamajā krievvalodīgo informācijas telpā, redz, ka nu, viņi ir tik pašpietiekami, ka cilvēki pat citreiz nepamana, ka viņi dzīvo Latvijas Republikā.
Jūs tikko pieminējāt vēlreiz šo krievu mediju propagandu, bet kā cīnīties ar tām viltus ziņām un dezinformāciju, kas virmo Krievijas medijos, kurus tomēr patērē liela daļa Latvijas iedzīvotāju? Jūs tikko minējāt arī tos resursus Igaunijā, bet vai Latvijas valstī ir resursi un iespējas atspēkot šo informāciju?
Latvijas valsts šo informāciju varēs atspēkot vispirms ar to, ko cilvēki izjūt savā dzīvē. Un kā daudzi Krievijas opozīcijas analītiķi ir teikuši, ka Latvijas krievvalodīgajiem ir viegli mīlēt Putinu, jo viņi dzīvo Latvijā, kur ir salīdzinoši augsts pārticības līmenis, viņiem ir pilns ledusskapis, viņi brauc par salīdzinoši labiem ceļiem, kas ir izremontēti par Eiropas Savienības naudu. Latvijā neviens neizjūt Eiropas pārtikas produktu aizliegumus, piemēram, piemēram, visi produkti ir pieejami, un tad cilvēki var vienkārši sēdēt un sūdzēties par Latvijas valdību un teikt, cik brīnišķīgs ir Krievijas prezidents Putins, jo viņi faktiski neko nezina par to dzīvi Krievijā. Un es domāju, ka viens virziens, kurā mums ir jāstrādā, un to mēs arī Saeimā esam mēģinājuši darīt, es arī pati esmu aktīvs deputātu grupas sadarbībai ar Krievijas opozīciju un pilsonisko sabiedrību pārstāvis, un mēs esam mēģinājuši aicināt pēc iespējas daudz cilvēkus no Krievijas, bet no opozīcijas. Un arī bijušos Krievijas politiķus, kas ir izbaudījuši salīdzinājuši labākus un demokrātiskākus laikus Krievijā, lai viņi runā par faktisko situāciju tur. Un mums visiem ir pienākums pēc iespējas daudz runāt par faktisko situāciju Krievijā, lai cilvēki saprot, ka tā nav nekāda pārticības un lepotrīs zeme. Tas ir viens. Otrais ir, protams, ka mums ir pēc iespējas daudz jāraugās, lai šie cilvēki tomēr kaut ko vairāk uzzinātu par Latvijas politiku un kļūtu vairāk ieinteresēti. Un iespējams, ka attiecībā uz vecāko paaudzi viņu paradumus izmainīt būs grūti, bet šeit mums patiešām ļoti daudz neizmantot potenciāli ir jaunu cilvēku starpā. Un mēs neizmantojam iespējas, piemēram, doties uz mazākumtautību skolām, runāt ar jauniešiem, kas patiesībā ir ļoti, ļoti atsaucīgi.
Vai jūsuprāt, Latgales mediju telpa ir vairāk apdraudēta no Krievijas informatīvā kara nekā citi Latvijas reģioni?
Neapšaubāmi, jo Latgale ir vienkārši attālāks reģions. Un ik viens no mums, kas ir bijis šajā brīnišķīgajā vasarā dažādās vietās Latvijā, tā skaitā es, esmu redzējusi, ka, piemēram, pabraucot pat nelīdz Latgalē, piemēram, Sēlijā, ir viens brīdis, kur var salīdzinoši labi uztvert Latvijas Radio 2, klausīties visu šo te saturu, kas ir Latvijas Radio 2, bet Latvijas Radio 1 vienā brīdī vispār vairs nevar dzirdēt. Un tas ir ļoti, ļoti slikti. Un tieši tāpatās ir dzirdēts, kad ir tādi konkrēti punkti, kur nav redzama Latvijas televīzija. Protams, ka mums šobrīd ir jābūt obligāti, jebkurā legāli licencētā televīzijas piedāvājumā ir jābūt Latvijas kanāliem, un šiem te septiņiem kanāliem ir jāparādās tur obligāti. Tomēr mēs zinām, ka praksē mēdz būt gan pirātiskas programmas, gan arī satelīta šķīvi, kas dažādos veidos tiek sagrozīti, gan arī vienkārši uztveramības grūtības. Jo patiešām ir vietas, kur, piemēram, Latvijas Radio 1 nevar dzirdēt. Un manuprāt, tas ir absolūts grēks no Latvijas valsts puses turpināt dzīvot šajā situācijā. Cilvēktiesību komisija skatījusies uz ļoti daudziem risinājumiem, šis tas ir parisinājies, bet principā tāds konkrēts liels plats solis uz priekšu, lai visiem būtu dzirdami sabiedriskie mediji, kurus mēs visi kopā finansējam. Nav spērts. Es uzskatu, ka milzīgas progress ir šī te Latvijas Radio Latgales studija. Es personīgi ļoti priecājos, ka ir parādās Latgales saturs, kas ir kvalitatīvs un Latgalei atbilstošs. Man ir liels gandarījums, ka, piemēram, Latvijas Radio 1 ir konkrēts saturs, kas tiek radīts latgaliešu izloksnē. Es ar prieku viņu klausos, tā ir mana bērnības dienu izloksne un valoda, ko es dzirdēju pie saviem vecvecākiem, un es domāju, ka ļoti daudz Latvijā arī to novērtē. To dažādību un patiesībā to, ka mēs Latgali esam daudz vairāk iekļāvuši tajā mūsu informatīvajā un kultūras telpā nekā agrāk.
Tā bija saruna ar Saeimas deputātu Lolitu Čigāni.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījumu turpinājumā par viltus ziņām un to izplatītājiem. Atkal dodu vārdu manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Melu dekonstrukcija.
Interneta portālu un laikrakstu slējas pirms nedēļas pāršalca ziņa, ka valsts policija aizturējusi 21 gadu vecu jaunieti, kurš ir organizējis nepatiesu ziņu izplatīšanu. Policija secinājusi, ka kopumā internetā atrodamas vairākas līdzīgi satura interneta vietnes – tvplay.lv, neticams.net, redzams.lv, kasjauns.net, atklāts.com un citas, kuras uztur personu grupa ar mērķi dalīties ar vietnēs izvietojamām viltus ziņām sociālajos tīklos, tādējādi apzināti maldinot sociālo tīklu lietotājus un ievilinot viņus apmeklēt šīs viltus ziņu lapas. Personu grupa bija apzināti publicējusi nepatiesu informāciju par dažāda veida traģēdijām, ceļu satiksmes negadījumiem, nelaimes gadījumiem, ieskaitot lielveikala sabrukšanu, lidmašīnas katastrofu, autobusa sadursmi, kurā it kā gājuši bojā bērni, un citas nepatiesas ziņas ar mērķi piesaistīt pēc iespējas lielāku apmeklētāju auditoriju. Jau vairākus gadus Viltus ziņu tīklu pēta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika, kas vēsta, ka šīs Viltus ziņas izplatīja mūzika Nika Enziņa portālu tīklis. Apcietinājumā viņš var pavadīt līdz pat 9 mēnešiem, raksta portāls TVNet. No Rebaltika pētījuma izriet, ka vissenākais Viltus ziņu izplatītājs Latvijā ir par ballīšu zvēru devētā Raivija Raspopova Viltus ziņu tīklis. Otra grupējuma autors ir Raspopova skolnieks, pašmāja reperis Niks Enziņš. Sarunā ar Rebaltika Enziņš stāstīja, ka 16 gadu vecumā abi ar Raspopova dzīvojuši vienā Rīgas hostelī. Tajā laikā Raspopovs jau sāka parādīties izklēdes portālu slejās un hosteļa saimnieks piedāvājas nakšņošanu apmaiņā pret reklāmu mēdījos. Raspopovs tolēk Enziņam arī ierādījis, kā pelnīt ar Viltus ziņām. Vienojošās pazīmes šiem portāliem ir sekojošas. Rakstam no autora. Raksts dalīts vairākās lapās, lai salasītu vēl vairāk klikšķu. Virsraksti ir sensacionāli un svarīgāko noklusē, piemēram, tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam. Piemēram, portālā interesanti.lv lasām. Tavās mājās pazūd lietas, visi strīdās un esat nelaimīgi. Laiks pārbaudīt, vai jūsu mājās nevalda melnā maģija. Bojāti zobi? Aizmirsti par lielas naudas izmešanu, tagad zobus varēsi izaudzēt no jauna 9 nedēļu laikā. Pēc šādu rakstu publicēšanas dažu minūšu laikā ar to dalās Facebook lapu un Viltus profilu tīklis. Visi padod tālāk vienu un to pašu ziņu. Taču daudz bīstamākas un ar tālāk ejošām sekām ir Viltus ziņas par nenotikušām avārijām, izvarošanām, nāvējošiem vīrusiem un ar vienu jaunu cilvēku pazušanas gadījumiem. Tas viss klikšķu un peļņas vārdā, vienīgais veids, kā pārtraukt Viltus biznesa izplatību cilvēkiem pārstājot klikšķināt. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalsis.lv sākta parakstu vākšana par iespēju bargāk sodīt portālus, kas izplata nepatiesas jeb Viltus ziņas. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Toms Brūveris, viņš piedāvā smagāk sodīt piemēram tādus portālus kā neticams.lv, redzēts.lv, kur izplata informāciju par traģēdijām, kuras nemaz nav notikušas. Brūveris pārliecināts, ka daudzi cilvēki neatkarīgi no viņu vecuma šādām ziņām notic un tiek maldināti. Pašlaik aizdomās turētā persona par nepatiesas informācijas publicēšanu var tikt tiesāta par huligānismu un krāpšanu nelielā apmērā. Par huligānismu var piemērot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, piespiedu darbus vai naudas sodu. Savukārt par krāpšanu nelielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam, piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Kā raksta lvportāls.lv, šobrīd sodīt par Viltus ziņu tālāku izplatīšanu nevar, taču tiek vērtēts sistemātiskums. Ja kāds regulāri dalās vienā sociālo mediju kontā ar šādām ziņām, nepārliecinoties par to patiesumu, īpaši jomā, kas skar Latvijas valsts drošību, nav jābrīnās, ka kāda drošības iestāde varētu vēlēties pārliecināties par personas motīviem.
Ar to tad arī raidījums notikumu krustpunktā šodien izskan. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos nākošu nedēļu šajā pat vietā un laikā.
Radio žurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.